Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Pentru următoarele 3 luni vă propunem un studiu amplu din Evanghelia după Luca, Evanghelie care din Noul Testament este cea mai lungă dintre cele 4 evanghelii conținute în această parte a Bibliei. Scrisă de un doctor din orașul Antiohia, din Siria, a fost terminată în a doua jumătate a secolului I după Domnul Iisus Hristos, și împreună cu cartea Faptele Apostolilor acoperă aproximativ o treime din întreg Noul Testament. Fapt care spune, nu-i așa, foarte mult despre autorul ei, despre capacitatea acestuia și despre ceea ce a dorit să atingă prin aceste scrieri. În această emisiune vă invit să parcurgem un studiu introductiv cu următoarele teme. Dacă cineva scrie o carte obișnuită, își pune pe hârtie ideile personale. Însă, în cazul cărților biblice, vorbim despre inspirație și despre sursa acesteia, adică Dumnezeu. Așadar, la început vom discuta despre cum a funcționat inspirația în cazul lui Luca și, evident, în cazul scrierii Evangheliei care îi poartă numele. Această Evanghelie începe cu relatarea despre nașterea și misiunea lui Ioan Botezătorul. De aceea vom încerca să înțelegem semnificația acestor 2 evenimente pentru noi cei de astăzi. Una dintre cele mai controversate teme ale Evangheliei, dacă nu chiar cea mai controversată, este nașterea Domnului Iisus Hristos din fecioară. Nu vom putea epuiza această temă, ci vom discuta despre implicațiile pe care le are una sau alta dintre cele 2 atitudini pe care le putem avea într-un caz ca acesta. Credință sau necredință. Un alt concept legat de nașterea Domnului Iisus Hristos este cel numit întrupare. Evident, nu ne vom lansa aici foarte mult în dezbateri teologice, ci vom încerca să subliniem în ce fel ne influențează viața fiecăruia dintre noi acest eveniment. În sfârșit, toate aceste lucruri nu ar avea niciun sens dacă nu am discutat despre scopul venirii Domnului Iisus Hristos pe planeta Pământ, și anume mântuirea sau salvarea noastră din păcat și din degradarea pe care a adus-o în viața noastră acest flagel al omenirii. Aceste teme le vom dezbate în ocazia aceasta cu 4 invitați pe care am plăcerea să vi-i prezint. Doamna Viorica Geantă, bine ați venit la emisiunea Școala Cuvântului.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Domnul Teofil Petreacă, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Domnul Gabriel Fifiță,
mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Adrian Trifan, bun venit și dumneavoastră.
Vă mulțumesc, bine v-am găsit.
Așa cum obișnuim, în primele minute ale emisiunii noastre, o să oferim posibilitatea telespectatorilor și ascultătorilor noștri să cunoască pe invitați. Vom începe cu dumneavoastră, doamna Viorica Geantă. Să ne spuneți, vă rog, ce lucrați, unde lucrați, ceva despre dumneavoastră.
Da, sunt învățătoare, am lucrat în multe școli, am lucrat și la școala Mihai Ionescu în perioada de început a școlii, când încă nu era acreditată. În momentul de față, predau matematică în sistem homeschooling elevilor de la British School aici în București. Am locuit în București, acum locuim în provincie, dar activitatea încă o desfășor în prima parte a săptămânii aici.
Mulțumesc! Deci avem împreună cu noi un învățător, adică o persoană calificată să predea lecții, nu doar de matematică, sper că și lecții spirituale.
Da, da.
Și legat de lucrul acesta, vă rog să ne spuneți de ce credeți dumneavoastră în Dumnezeu? Pentru că aici vorbim despre Dumnezeu, despre revelația sa, despre lecțiile pe care ni le dă prin intermediul Scripturii, dar și prin intermediul providenței de zi cu zi.
Dumnezeu se identifică cu ideea de bine, cu ideea de frumos. Și îmi place să mă încred în Dumnezeu, pentru că o viață cu adevărat nobilă nu poate fi trăită altundeva decât lângă sursa nobleții,
cea frumosului,
demnității, frumosului, binelui, adevărului.
Mulțumesc! Aveți un cuvânt sau vreun termen personal prin care vă puteți caracteriza pe scurt?
Cred că acest cuvânt este conștiinciozitate.
Foarte interesant! Conștiinciozitatea asta pentru un cadru didactic a dumneavoastră cred că este foarte, foarte important. Un alt lucru pe care vreau să mi-l spuneți, care poate fi legat de profesia dumneavoastră sau poate să nu fie legat, este despre sensul vieții. L-ați găsit sensul acesta?
Da. Sensul vieții este viața veșnică. Și de-a lungul timpului m-am gândit dacă eu pot să beneficiez de acest premiu al chemării lui Dumnezeu. Acum am această certitudine. Nu-i momentul să detaliem, dar scopul vieții este viața veșnică. Iar scopul vieții pe pământul acesta este să trăim cât mai frumos cu semenii noștri, să cultivăm relații frumoase și care să aibă la bază relația noastră cu Dumnezeu.
Înseamnă că dumneavoastră vedeți această viață ca pe un test, adevărata viață, cea veșnică, abia urmează.
Da.
Ce spuneți, ce ne spuneți, domnule Gabriel Fifiță, despre dumneavoastră?
Sunt pastor în Biserica Ulmeni, care este cea mai mare biserică pe care o păstoresc.
Ulmeni în județul Teleorman.
În județul Teleorman, la 30 de kilometri de Alexandria.
Atunci să folosim ocazia să-i salutăm pe telespectatorii noștri din Ulmeni.
Îmi pare bine că pot să vă salut și pe calea aceasta. Sunt căsătorit cu Daniela, am două fete, Adina și Ana.
Mulțumesc, deși sunteți pastor, totuși vă pun și dumneavoastră această întrebare. Nu vă întreb dacă dumneavoastră credeți în Dumnezeu, ci de ce credeți în Dumnezeu?
Să spun că nu am avut alternativă, dar în sensul bun al cuvântului, al alegerii, nu al determinării. Nu m-am născut într-o familie
de credincioși,
ci la 22 de ani am intrat pentru prima dată în contact cu Sfânta Scriptură, mai exact chiar cu Evanghelia după Luca, să spunem așa, în mod providențial.
Asta e foarte interesant ce spuneți.
Da, așa este. Nu ați știut lucrul acesta.
Deci prima carte din Biblie pe care a citit-o a fost Evanghelia după Luca?
Evanghelia după Luca. Am lucrat la cinematograf, nu am timp să povestesc. Am fost foarte impresionat de filmul lui Franco Zeffirelli, Iisus din Nazaret. În urma acestei vizionări, acestui film, am fost atât de impresionat de modul în care Robert Paul a interpretat rolul, încât m-a determinat să citesc broșura care s-a dat la intrare în vremea aceea, imediat după Revoluție. Și am citit-o în paralel, în timpul când mergeam la discotecă sau în alte locuri.
Și acea broșură conținea exact Evanghelia
după Luca.
Mulțumesc, acum am înțeles, cred că ar fi o poveste foarte interesantă să ne spune pe de-a întregul, din păcate nu avem timp acum. Dumneavoastră vă puteți descrie într-un singur cuvânt, care ar fi acela?
Perfecționist.
Oho!
Mă străduiesc să fac lucrurile cât mai bine, nu reușesc întotdeauna.
Așa sunt toți perfecționiștii, să știți. Dar scopul vieții dumneavoastră, sensul pentru care trăiți, care este?
Cred că faptul de a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El. Mi-e teamă că ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu adesea poate să fie doar proiecția noastră asupra Lui. Mă străduiesc să cercetez în profunzime Sfânta Scriptură, să-L înțeleg, pentru că restul, faptul de a-L iubi pe El, de a ne iubi semenii și de a le împărtăși vestea cea bună, vine de la sine, dacă îl înțelegem cum trebuie.
Mulțumesc! Deci dumneavoastră nu sunteți adeptul ideii că dumneavoastră sau biserica dumneavoastră aveți adevărul absolut.
În niciun caz.
Mulțumesc. Săptămâna viitoare vom continua cu această parte și în ce vă privește, domnule Teofil Petreacă și domnule Adrian Trifan. Abia aștept să aud și despre dumneavoastră și, evident, și telespectatorii. Însă, în cele ce urmează, vă propun să trecem la dezbaterea propriu-zisă acestui studiu introductiv din Evanghelia după Luca. Evanghelie care, așa cum am spus, împreună cu faptele apostolilor, acoperă aproape o treime din Noul Testament. Despre autor, un doctor, Luca, din Antiohia Siriei. De ce este important să știm originea? Și mai ales de ce de fiecare dată trebuie să menționăm și faptul că a fost doctor? E important lucrul acesta? Originea lui, area geografică în care a trăit, profesia lui și mai ales de ce s-a apucat să scrie un asemenea document istoric?
Eu cred că este important să cunoaștem bine autorul acestei evanghelii, pentru că el reprezintă o comunitate de oameni cărora li se adresează și cumva exprimă prin Evanghelia sa și nevoile acestor oameni, nevoia de cunoaștere a lui Dumnezeu. Eu cred că și la vremea aceea erau popoare care auziseră de Dumnezeu, dar erau și popoare care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu. El se ridică ca un reprezentant al
acelor oameni
și Evanghelia după Luca se adresează cu precădere grecilor.
Vorbitor de limbă greacă, sigur că da.
Da.
Da, mulțumesc frumos. Ce vă spune totuși numele orașului Antiohia? Are o rezonanță în creștinism acest oraș? Vă rog, sau vreau să completați ce spuneți?
Vreau să spun numai faptul că acest Teofil, care de fapt mă reprezintă, sau mă pot asemăna în nume cu el...
Este chiar o coincidență interesantă, vă numiți Teofil ca și destinatarul acestei evanghelii.
Tradus în cuvintele noastre, în limba noastră română, e iubitor de Dumnezeu și cred că Luca s-a adresat oamenilor care iubeau pe Dumnezeu.
Mulțumesc! Încă despre Antiohia, despre zona geografică, de ce este important să știm că provenea de acolo?
Din câte citim în Cartea Faptelor Apostolilor, Antiohia a fost cumva leagănul creștinismului. Acolo s-a format pentru prima dată o biserică puternică și acolo au primit pentru prima dată urmașii lui Iisus numele de creștini.
Deci Luca era chiar de acolo.
Exact. Dat fiind că ei aveau această preocupare de a vorbi despre Iisus, de a-L aduce pe Iisus în atenția oamenilor și ca atare Luca provine din acest mediu.
Mulțumesc!
Da? Cu siguranță că prezența creștinilor în orașul acesta l-a condus pe Luca, doctor fiind, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul ne spune că în urma cunoașterii lui, a dorit să știe mai multe. Evanghelia după Luca, la începutul ei, ne spune că el a făcut cercetări cu deamănuntul. A dorit să știe exact tot ceea ce s-a întâmplat.
Vom reveni și la acest punct când vom vorbi despre inspirație, însă vreau să vă mai întreb un lucru, apropo de ce a spus dumneavoastră. Destinatarul acestei lungi epistole, pentru că de fapt a fost o scrisoare lungă, o epistolă, care acum este numită Evanghelie. Este o persoană reală, este un individ, adică, sau este un tip de persoană, este un tip al credinciosului, dat fiind faptul că Teofil, cum ați spus, înseamnă prieten al lui Dumnezeu sau iubitor de Dumnezeu. Cum credeți că a fost?
Cred că Teofil a fost un prieten de-al lui Luca, de-al
un apropiat,
Luca, un apropiat căruia i-a scris. Dar
nu putem ști cu siguranță lucrul acesta.
Nu putem ști, însă putem să aplicăm și la totalitatea credincioșilor, al tuturor acelora care îl iubesc pe Dumnezeu.
Mulțumesc!
Epistola.
Sunteți de aceeași părere? Aveți o altă opinie?
Da, mi se pare simbolic lucrul acesta. Numele este un simbol, deci ar putea să reprezinte pe orice iubitor de Dumnezeu. Dar ar fi putut fi o persoană reală. Nu ne este descoperit lucrul acesta.
Vă propun un lucru. Până când ni se va descoperi sau până când vom ajunge să cunoaștem realitatea, haideți să luăm această chestiune prin credință și să putem spune poate să fi fost o persoană reală sau poate să fie oricare dintre noi care îl iubim pe Dumnezeu. Cu atât mai mult, dacă este doar un tip de persoană, înseamnă că ne cuprinde pe toți. Teofil sunt eu, Teofil sunteți dumneavoastră și așa mai departe. Mulțumesc! Ați anticipat un lucru pe care vreau să vi-l adresez. Dacă în scrierea Evangheliei sale, Luca s-a folosit de informații care deja erau în circulație, el spune, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită, am ales și eu cu cale, prealesele Teofil, să scriu. Vreau să mă întreb, ce rost mai avea să se apuce și el să scrie pe același subiect, încă o carte, dacă erau atâtea care erau în circulație? Nu, cum ar fi astăzi, de exemplu, ca un scriitor să se apuce să scrie același subiect despre care au scris și alții, nu unul, mai mulți. Care era rostul?
Eu am înțeles că primele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, sunt sinoptice. Adică ele se completează, ele privesc evenimentele din vremea aceea comparativ și se completează una pe cealaltă. Și în felul acesta, ceea ce într-o evanghelie ne este prezentat doar tangențial, este aprofundat în cealaltă. Deci este foarte important, mai ales că Luca ne dă foarte multe detalii. Aici apar foarte multe pilde, minuni ale lui Dumnezeu pe care nu le întâlnim în celelalte, dată fiind și dimensiunea acestei evanghelii.
Deci este o altă perspectivă.
Care se completează cu celelalte și care face ca să fie credibil și mesajul celorlalte și, evident, mesajul Evangheliei după Luca.
Mulțumesc.
Cu atât mai mult.
În prolog se spune ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit, adresându-se către Teofil. Cred că dorința lui Luca, el a plecat la drum cu ideea de a avea certitudini în privința a ceea ce se spunea despre Iisus. Cu siguranță că atunci când oamenii vorbesc liber și își pot permite să spună mai mult decât trebuie în unele situații, ca atare, Luca a simțit nevoia să facă cercetări în privința aceasta. Iisus a fost o persoană istorică, o persoană care a intrat în contact cu oamenii și el a vrut să înțeleagă cu precizie exactitatea a ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iisus.
Adică, vreți să spuneți sau vi-l imaginați pe Luca vorbind cu contemporanii lui Iisus, cu cei care l-au văzut, că erau încă martori oculari, care l-au văzut, da?
Da.
Și luând de la ei date pe care ulterior le-a inclus în Evanghelia sa?
Îmi imaginez acest lucru și nu văd nicio problemă legată de inspirație aici.
Nici eu, dar m-am întrebat pentru că mi se pare o perspectivă foarte frumoasă.
Exact.
Să stai de vorbă cu Maria, dacă a fost posibil, sau cu frații lui Iisus, cu surorile lui, să afle din gura lor cum a fost. Și, apropo, cum credeți că a acționat inspirația în cazul acesta?
Inspirația nu acționează asupra cuvintelor. Inspirația a acționat asupra omului, asupra lui Luca, asupra gândurilor lui și aceste gânduri el le-a exprimat.
Adică vreți să spuneți că în cazul lui inspirația a fost ceva de genul de a-l determina să aleagă cu cine să stea de vorbă, de la cine să își extragă informațiile și apoi felul cum să le aștearnă pe, era să spun pe hârtie, pe pergament, pe papirus, da?
Sigur.
Cam așa ceva.
Sigur că da.
Este tot inspirație.
Sigur că da.
Mă rog.
Există ideea preconcepută că inspirația ar însemna ca Dumnezeu să se manifeste în mod direct, fără ca noi să cercetăm. Eu nu cred că profeții și cei care au scris au fost niște oameni leneși. Pur și simplu Dumnezeu ne-a folosit niște oameni, indiferent care ar fi fost aceia. Lui Dumnezeu i-a fost important pentru el să aleagă un anumit fel de oameni pentru a transmite un anumit fel de mesaj. Pe de altă parte, nu mi se pare nepotrivit să te informezi în cazul lui Luca, pentru că adevărurile, oriunde ar fi ele, sunt toate ale lui Dumnezeu. Luca a făcut cercetări ca un om de știință, pentru că este medic. Și îmi place să spun că inspirația, iată, nu exclude cercetarea, ci dimpotrivă o încurajează. Un lucru foarte important pentru noi ca și creștini astăzi.
Mulțumesc pentru că l-ați amintit, deoarece mulți oameni în lumea aceasta consideră că inspirația ar fi o stare extatică în care Dumnezeu vorbește, personalitatea omului este anulată, ca și cum omul ar fi un pix pe care îl ia Dumnezeu și scrie cu el. Are mult de a face cu personalitatea omului, cu vocabularul lui, cu cunoștințele lui, cu temperamentul lui. Inspirația este plenară, adică acționează asupra întregii ființe.
Și cu călăuzirea faptelor are.
Evident. Mulțumesc!
Și apoi sursa inspirației a venit de la cei care l-au cunoscut pe Domnul Iisus, pe Iisus Hristos, o sursă sigură și precisă.
Ce sursă mai sigură decât martorii oculari? Dacă mai este ceva de zis aici la autor, la destinatar...
Deci ar trebui să spunem că inspirația nu înseamnă dictare.
Dumnezeu așa numită inspirație verbală.
Verbală, așa cum este numită în teologie, ci Dumnezeu s-a folosit de toate calitățile scriitorilor respectiv pe care i-a ales pentru a transmite un anumit fel de mesaj. Nu a transmis în mod nemijlocit. Biblia nu e o carte căzută din cer.
teologic
vorbind.
Îmi place
să spun lucrul acesta, ci pur și simplu Dumnezeu colaborează cu omul pentru a transmite un anumit mesaj.
Teologic vorbind, acest gen de inspirație se numește inspirație dinamică, da? În care divinul se contopește cu umanul și rezultatul este Sfânta Scriptură sau o anumită descoperire dumnezească.
Aș mai spune că Dumnezeu a folosit scriitorii Bibliei pentru a transmite un mesaj special în timpul acela pentru o anumită categorie de oameni. Luca, doctorul Luca, scrie Evanghelia aceasta pentru greci. Marcu o scrie pentru romani.
Greci, vă referiți la vorbitorii de limbă greacă, nu doar la greci
națiuni. Sigur, la vorbitorii de limbă greacă. Marcu scrie Evanghelia după Marcu pentru romani. Matei o scrie pentru iudei. Dumnezeu conduce pe fiecare pentru a-și duce la îndeplinire scopul pe care îl are.
Mulțumesc. Apropo de limba greacă, să nu creadă telespectatorii noștri sau ascultătorii că această limbă a fost aleasă în mod special pentru anumite caracteristici ale ei. Limba greacă era lingua franca a acelei vremi, era cum este engleza astăzi, da? Vorbită de cea mai mare parte a lumii civilizate pe atunci, de țările din bazinul mediteranean, da? Și era firesc ca ea să fie scrisă în limba, cea mai circulată limbă din vreme. Mulțumesc! Așa cum am menționat deja în introducere, această evanghelie începe cu nașterea lui Ioan Botezătorul și cu exprimarea misiunii pe care acesta a avut-o. Aș vrea să vă întreb, ce sugerează împrejurările în care s-a născut Ioan Botezătorul cu privire la misiunea sa specială? Adică, aceste împrejurări denotă o misiune specială pe care a avut-o Ioan Botezătorul sau a fost un fiștecine oarecare și ulterior s-a constatat că a fost un om, o personalitate importantă a vremii sale?
Cu siguranță că împrejurările în care Ioan Botezătorul s-a născut, practic a fost vorba de o intervenție divină.
Cum adică?
Se spune despre Zaharia și Elisabeta, părinții lui Ioan, că erau înaintați în vârstă.
Adică nu aveau vârsta,
nu aveau
vârsta
corespunzătoare pentru a procrea, desigur. Și în cazul lor s-a repetat minunea pe care o întâlnim și în paginile Genezei atunci când Sara, la bătrânețe, are un fiu. Cu siguranță că aceste împrejurări, acest miracol, vorbește despre lucrarea unică, contribuția unică pe care Ioan avea să o aducă în a pregăti oamenii din vremea aceea să-L înțeleagă mai bine pe Iisus și mesajul Lui, să-L accepte până la urmă pe El ca și Mesia.
Deci rolul Lui a fost practic acela de a anunța ceva, venirea Lui Iisus. A fost un crainic. Practic. Mulțumesc, vă rog.
Vreau să spun că este o misiune specială și pentru faptul că anunțarea nașterii lui Ioan Botezătorul se face după o perioadă de vreo 400 de ani de tăcere divină.
De la ultimul profet al Vechiului Testament.
Maleahi, da, și până în momentul de față. Deci era ceva cu totul și cu totul special.
Deci este primul profet al Noului Testament care rupe tăcerea de 400 de ani și când vorbește, din partea lui Dumnezeu, o face cu atâta putere încât despre el Domnul Iisus a declarat că cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Mulțumesc! Ce alte împrejurări au mai fost la nașterea lui Ioan Botezătorul care să ne determine să credem că totuși acest om a avut o misiune specială? Că nu a fost doar faptul că părinții lui l-au conceput la o vârstă înaintată.
Scriptura ne vorbește despre lucrarea tatălui său la templu.
Preotul Zaharia,
care în moment ce își ducea la îndeplinire slujba, Dumnezeu i s-a revelat, i s-a descoperit și l-a anunțat cu privire la faptul că urma să-i se nască un fiu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Zaharia s-a îndoit. Și
doar s-a îndoit sau chiar nu a crezut? Că e o nuanță, cum spuneți dumneavoastră.
Da, putem spune că nu a crezut. Nu a crezut. Dumnezeu i-a dat un semn. Și semnul a fost...
Deși el s-a rugat? Așa ne spune textul.
Da, s-a pentru rugat. Asta se rugase, da.
Da, se rugase. Și totuși...
Și totuși nu l-a crezut.
Și noi ne rugăm de multe ori și s-ar putea ca rugăciunile noastre să nu aibă destul de multă încredere, adică să cădem în greșeala pe care a făcut-o Zaharia.
Adică să te rogi pentru ceva, Dumnezeu
te rogi,
să-ți
da,
răspundă.
Și parcă nu vine să
și cred. Și când vine
răspunsul
să nu crezi.
Da, da, da.
Da.
E bine să nu avem astfel de experiențe.
Corect. A stat o perioadă mut, da? Tatăl lui Zaharia.
Până s-a născut.
Până s-a născut. Deci 9 luni de zile, acest preot a fost mut. Și Evanghelia spune că în momentul în care doreau să îi pună numele, s-a întâmplat un lucru, iarăși, ieșit din comun.
Zaharia și-a deschis gura și a putut să... Mai întâi a scris cu mâna lui numele Ioan și după acest eveniment, Zaharia și-a recăpătat vorba. Dar vreau să subliniez aici două, trei texte.
Vă rog.
În clipa aceea s-a deschis gura și s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. De aceea și dovada că Ioan a fost un semn, a fost un crainic chemat de Dumnezeu pentru o lucrare specială.
Mulțumesc! Deci nu a fost un eveniment obscur care a rămas în interiorul unei familii, a unei case, da? Ci oamenii au vorbit pe larg despre el și toți se întrebau ce va fi cu omul acesta. Da. În ce a constat caracterul special al misiunii sale? Practic, ce a făcut Ioan? De ce este atât de mare? De ce s-a pus supra-numele Botezătorul?
Este atât de mare pentru că el este înainte mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos. S-a născut înaintea Domnului Hristos și a pregătit calea Domnului.
Da. Un precursor.
O misiune foarte importantă.
Da. Da.
Pregătește pe oameni pentru a-L primi pe Mântuitorul, pe Mesia.
Mulțumesc! Citind detaliile în Evanghelia după Luca, îl vedem, sau cel puțin așa îl percep eu pe Ioan Botezătorul, ca un tip foarte temperamental, foarte direct și tranșant. De pildă, ce anume ne determină să avem această imagine despre el? Sunt câteva lucruri pe care le spunea oamenilor fără amenajament. Puteți da câteva exemple?
Dacă ne luăm imaginea despre Ioan Botezătorul din filmul lui Zeffirelli, despre care am
din film
pomenit la început, atunci cu siguranță că nu vom avea o înțelegere prea bună a ceea ce a fost de fapt Ioan. Cu siguranță că mesajul pe care el l-a adus a fost unul extrem de tăios. Nu cred că Ioan nu a fost politically correct, așa cum se folosește această expresie. Nu a fost genul care să-și atragă mulțimile prin a le spune ceea ce se așteptau mulțimile să audă. Ba, chiar curios este că Evangheliile ne arată faptul că el a început să predice în pustie. Spre deosebire de învățații vremii care căutau aglomerația. Închipuiți-vă ce stânjenitor trebuie să fi fost pentru acei oameni.
Omul predica în pustie și oamenii veneau la el.
Exact.
Nu se duceau acolo, nu se ducea acolo unde îi găsea pe oameni.
Asta arată cât de profund era mesajul lui Ioan și relevant. A spune cuvântul acesta pentru că îmi place. Ioan a adus exact ceea ce aveau nevoie oamenii la momentul acela. Ei aveau nevoie de un salvator.
Iar el anunța, propriu-zis.
Anunța acest salvator.
Mulțumesc. Mă întorc puțin la o idee anterioară legată de preotul Zaharia. În ce situații credeți că am putea fi și noi, ca și Zaharia, când Dumnezeu să ne arate un lucru, să ne ofere un lucru pe care eventual l-am cerut și totuși noi să nu credem? Adică e ușor să spunem că Zaharia n-a crezut ce îi spunea Dumnezeu prin îngerul Gabriel. Dar la urma urmei, dacă noi eram în locul lui Zaharia, noi am fi crezut? Pot fi situații nu neapărat similare, dar asemănătoare. Și astăzi, în care să ne comportăm ca și Zaharia, cu atâta necredință, deși ne rugăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne arată, ne spune... Iar noi spunem, nu cred.
Astfel de situații ne caracterizează și ne caracterizează din plin, mai ales pe noi cei de astăzi, când minunile care se petrec în zilele noastre nu mai sunt așa în masă să vadă toată lumea, și ci le trăiești. Fiecare are experiențe cu Dumnezeu și minunea se petrece în dreptul fiecăruia. N-am de unde să știu ce se petrece cu altcineva, dar cred că această atitudine ambiguă ne caracterizează și pe noi și ar trebui să fim mai atenți, pentru că nu ne putem juca cu neprihănirea pe care Dumnezeu ne-o dă. Noi nu suntem în stare singuri. Există un text în scrierile scriitoarei Ellen White, unde ni se spune așa, că prin noi înșine nu suntem în stare să facem vreun lucru bun.
Foarte interesant și inspirat gândul. Adică nu pot face nimic pentru mântuirea mea, nu pot face nimic pentru progresul meu spiritual. Decât să cred?
Decât să cred. Și să mă încred pe deplin, pentru că, vedeți, nu e suficient doar să cer și cer cu încredere, dar să mă caracterizeze această încredere tot timpul și ulterior.
Mulțumesc.
Să nu cad de la această încredere.
Să trecem totuși la un alt subiect, la fel de delicat, și cred că, evident, nu avem timp. Ar fi nevoie de ore pentru dezbatere și nici atunci nu am ajunge la un rezultat foarte convenabil. Nașterea Domnului Iisus Hristos din Fecioară. Hai să discutăm deschis. De ce ne este greu să acceptăm relatarea nașterii lui Iisus din Fecioară? Mai ales într-un context cultural, social, ca acela de astăzi.
Pentru că omenește imposibil.
Corect. Și așa au fost și cei din vremea lui, care nu credeau?
Sigur. Omenește este imposibil ca o fecioară să nască.
Atunci, care sunt implicațiile uneia dintre cele două atitudini pe care le-am menționat la început? Credință, respectiv necredință. Dacă nu crezi în nașterea din fecioară, ce se întâmplă? Care este condiția ta spirituală, cum va arăta viața ta, ce se va întâmpla în cazul în care crezi?
Legat de prima întrebare, dacă ar trebui să ne fie greu să credem nașterea din fecioară, poate că nu ar trebui să ne fie chiar atât de greu. De ce spun lucrul acesta? Cât despre lucrurile înconjurătoare știm noi? Despre lucrurile pe care le vedem? Haideți să ne gândim puțin, de exemplu, la o întrebare. Ce este lumina? Când citim în istoria științei, vedem cât de mult și-au bătut oamenii capul cu această întrebare. Și totuși, este ceva ce ar putea fi măsurat, este măsurabil și ține de domeniul științific. Ca o idee amuzantă, am citit despre un anume Joseph Thomson, care la 1906 a luat premiul Nobel pentru că a demonstrat că lumina se propagă sub formă de undă. După vreo 32 de ani, fiul lui, George Thomson, a luat și el premiul Nobel, închipuiți-vă, pentru ce? Pentru că a demonstrat că lumina se propagă sub formă de foton sau particule. Această dualitate corpuscul-undă a predominat în lumea științifică. Și întrebarea este, ce este de fapt lumina? Când intri în microcosmos și oamenii de știință, de exemplu Heisenberg a vorbit despre principiul acesta al... Nu suntem siguri, nesiguranței în lumea microcosmos, cosmică, scuzați-mă, ne dăm seama că știm foarte puțin chiar despre lumea materială în care noi trăim. Și atunci, dacă într-o astfel de lume microcosmică, în care se poate întâmpla orice, spun chiar oamenii de știință, e loc să se întâmple absolut orice, pentru că își bazează acest lucru pe modul în care electronii se învârt în jurul nucleului unui atom și ale căror mișcări nu pot fi măsurate. Deci un electron practic nu-i se poate stabili cu precizie poziția, pentru că sare de pe orbită pe alta și este incertitudine totală acolo.
Sugerați să acceptăm nașterea din fecioară doar pentru că așa spune Dumnezeu, chiar dacă noi nu putem să înțelegem mecanismul, procesul prin care s-a întâmplat lucrul acesta.
Adică, ceea ce spun este că pentru unele fenomene fizice din jurul nostru ne trebuie credință. Să le acceptăm, deși sunt paradoxuri când te apuci să le explici. Cine a promovat ideea că dacă nu poți explica un lucru, nu poate fi adevărat?
Reducționiștii.
Da, cu siguranță că e o problemă aici. Adică pot fi adevăruri care nu pot fi explicate și totuși asta nu înseamnă că nu sunt adevăruri.
Mulțumesc.
Istoricul Luca nu lasă loc să credem că Iisus Hristos este un mit. Persoana Domnului Iisus Hristos este un mit. Ci el dezvoltă în scrierile sale ideea principală că este Fiul Mariei, este Fiul lui Dumnezeu și că este Mântuitorul lumii.
Mulțumesc! Vorbim în același timp și despre conceptul de întrupare în legătură cu nașterea. Da, este un termen pretențios, teologic. De ce totuși nu putem să explicăm altfel ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, venind pe pământ, decât prin termenul întrupare? Ce înseamnă el, practic? Adică, înțeleg, naștere din fecioară, da? Dar asta presupune mai mult decât a lua ființă, un embrion, da? A se dezvolta și a fi născut.
Practic, teologii au căutat un termen care să nu știrbească preexistența Domnului Hristos.
Adică a existat înainte de a
faptul că, așa cum se spune în Mica, în profetul Mica, 5:2, obârșia lui se ridică până în zilele veșniciei. În ideea că Domnul Hristos a existat înainte de nașterea sa în Betlehem. Este din nou un lucru greu de înțeles pentru foarte mulți, însă aceasta este ceea ce afirmă Sfânta Scriptură.
Mulțumesc! Și cum este influențată viața noastră de acest eveniment numit întrupare sau nașterea din fecioară? Apropo de ce întrebam la început sau anterior, cred, sunt anumite consecințe. Nu cred, sunt alt gen de consecințe. Vedeți, este ca o intersecție. Depinde pe unde o iei și ce întâlnești în cale.
Personal, întruparea Domnului Hristos mă face să-i spun lui Dumnezeu Tată.
Din perspectiva relației de frate?
De frate cu Domnul, frate mai mare.
Așa-l numește Biblia, fratele nostru.
Fratele corect. Nostru, frate mai mare, care nu face altceva decât să înnobileze omenescul nostru. Să le ridice.
Deci nu suntem niște animale evoluate. Suntem frați ai Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos. Viața umană are o valoare inexprimabilă. Mulțumesc! Alte implicații?
Pe mine mă ajută faptul că Iisus, ca și Dumnezeu, a venit în lumea noastră. Pur și simplu s-a dezbrăcat, aș putea spune, de anumite prerogative divine.
De Dumnezeu.
A renunțat la slava pe care a avut-o înainte, la slujirea îngerilor. Însă, din perspectiva aceasta, cel mai mult pentru mine înseamnă faptul că Iisus Hristos poate să simtă împreună cu mine. El a devenit ca mine. Poate nu exact ca mine, dar cu siguranță ca mine.
Dar mă cunoaște.
Nu vreau să explic de ce am spus poate nu exact ca mine, pentru că este o discuție teologică profundă, însă cu siguranță el s-a făcut, să luăm termenul biblic, asemenea nouă.
Ceea ce înseamnă că știe cum simțim, cum gândim,
exact,
cum reacționăm.
Exact.
Ne cunoaște din experiență.
Exact. Și poate să-mi dea și sfaturi din perspectiva cuiva care înțelege situațiile prin care noi ca oameni trecem.
Mulțumesc. O ultimă chestiune. În narațiunea despre nașterea lui Iisus, întâlnim la un moment dat, scrie Luca, despre un bătrân profet numit Simeon, care, inspirat fiind, rostește și el câteva consecințe sau implicații ale venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Care sunt aceste implicații și ce semnificații au pentru noi cei de astăzi? Că pentru cei de atunci le putem citi în Evanghelii, cum s-au raportat la Iisus Hristos. Ce spune bătrânul Simeon? Lucruri care se repercutează până în zilele noastre. Ne influențează și pe noi.
Da, bătrânul Simeon menționează că Domnul Hristos a venit pe lume rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Aceasta ar fi o idee.
Da.
Pentru că viața Domnului Hristos în trup omenesc pe pământ a fost o viață plină de modestie și o altă idee pe care o întâlnim la bătrânul Simeon, îi spune Mariei că sufletul ei va fi străpuns de o sabie. Cumva...
Fizic vorbind sau despre ce e vorba?
Sufletul aici? Ei va fi străpuns de o... Adică va avea o suferință. Și de aici înțelegem noi că se anticipează cumva faptul că Domnul Hristos va fi răstignit,
da,
pentru a se jertfi în locul nostru, care suntem păcătoși, și apoi prin înviere și noi avem șansa de a fi salvați.
Mulțumesc.
Deci aceste două idei le întâlnim la bătrânul Simeon.
Da.
Vă întâlnim ceva. Spune versetul 30, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Iisus Hristos este mântuire. El este Mesia pe care îl așteptau de mult.
Trimisul sau
trimisul lui Dumnezeu. Da. Și versetul 31 spune, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Este interesant că mântuirea aceasta pe care Domnul Hristos a adus-o este accesibilă tuturor. Fie iudei, fie...
În toate veacurile.
În toate veacurile, fie alte popoare. Pentru toată lumea. Orice om care crede în El poate să aibă parte de mântuire.
Și aș mai spune aici, dacă îmi permiteți, legat de implicații, este și faptul că mântuirea, odată cu venirea Domnului Hristos, prin ce a făcut El pentru noi, mântuirea este un dar. Nu-l putem cumpăra.
Nu noi l-am adus pe Domnul Iisus Hristos pe pământ,
ci
El a fost trimis în
El
dar.
A fost trimis și a asumat acest rol și nu putem face absolut nimic în afară de a răspunde chemării sale. Este tot ce putem face.
Mulțumesc.
Aș mai spune ceva.
Vă rog.
Că în ceea ce privește persoana Domnului Hristos, nu există teren neutru pentru nimeni. Poate că astăzi sunt oameni care spun, nu mă interesează, nu vreau să am de-a face. Alții care cred și alții care nu cred. Nu există poziție neutră în tot procesul acesta.
În a ne raporta la El.
În a ne raporta la El. Fie credem, fie nu credem. Și mântuirea fiecăruia dintre noi depinde de răspunsul acesta pe care îl dăm fiecare dintre noi.
Deci, practic, aceasta este implicația cea mai mare, da? Consecința majoră, extrem de importantă, a plasării noastre de o parte sau de alta, în credință sau în necredință. Necredință.
Darul este oferit de Dumnezeu, dar mai trebuie să fie și primit de noi.
Deci, ca să fie primit, avem nevoie de credință.
Așa este.
Vă mulțumesc frumos, vă invit să ne oprim aici cu teoretizarea și în cele câteva minute, pe scurt, aștept de la fiecare dintre noastre să spuneți telespectatorilor, ascultătorilor noștri sau celor care ne urmăresc pe internet, care ar fi lucrurile practice pe care dumneavoastră le-ați învățat sau pe care eventual le și sugerați celor care ne urmăresc. Să începem cu dumneavoastră, domnule Gabriel Fifiță.
M-aș lega de modul în care și-a redactat Luca lucrarea.
Ce legătură are acesta cu dumneavoastră și cu viața dumneavoastră?
Îmi place, pentru că el este un cercetător profund. Omul acesta nu este un ignorant sau un om superficial. Și de aici aș trage o primă învățătură practică pentru noi ca și creștini. Prea mulți creștini merg pe ideea a crede și nu cerceta. Și mai și spun că Biblia n-ar încuraja la o asemenea atitudine.
Lucru greșit, de altfel.
Lucru greșit. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii superficiali. Suntem considerați greșiți și este imoral să fac un anumit lucru sau să cred un anumit lucru, chiar crezând un lucru bun sau făcând un lucru bun, fără să fi cercetat în profunzime lucrurile
respective.
Mulțumesc,
dar foarte pe scurt, dacă în săptămâna care urmează aveți ceva de făcut practic în urma celor dezbătute sau învățate astăzi, ce ați face?
Dacă aș avea ceva de făcut practic,
da.
Primul lucru este să mă asigur că ceea ce fac este...
Cercetat
cu deamănuntul, exact. Adică să fiu sigur că am o direcție bună, să mă asigur de lucrul
acesta. Mulțumesc. Foarte pe scurt, vă rog, dumneavoastră.
Da. Eu m-am gândit că dacă Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, a făcut-o motivat de principiul iubirii. Și atunci eu trebuie să arăt și eu iubire celorlalți. Cum? Amabilitate, înțelegere,
toleranță,
împreună simțire, un sfat bun. Și prin felul acesta, cred că propag și eu mai departe ceea ce am învățat de la Domnul Hristos.
Mulțumesc! Sper să aveți ocazia săptămâna care urmează. De fapt, chiar veți avea ocazia cu copiii cu care lucrați. Da. Domnule Adrian Trifan?
M-a impresionat Ioan Botezătorul, cum a apărut el în fața mulțimii, cum era îmbrăcat, faptul că era îmbrăcat într-un anumit fel însemna
simplitate.
Ceva, simplitate. Același lucru aș vrea să mă caracterizeze și pe mine săptămâna aceasta. Simplitate, deschidere față de oameni.
Accesibilitate și disponibilitate.
Sigur că da.
Mulțumesc. Domnule Teofil Petreac.
Aș dori să fiu prietenos ca Domnul Iisus Hristos. Să fiu gata să apropii pe oameni de Hristos.
Vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la următorul studiu, care, dragi prieteni, se numește Botezul și ispitirea Domnului Iisus Hristos. Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste subiecte, vă sugerez un studiu amplu al cărții Viața lui Iisus, pe care o puteți obține de la editura Viață și Sănătate sau din orice librărie Sola Scriptura de pe cuprinsul țării. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu pot ajunge într-o biserică adventistă sau nu ne pot urmări în direct, ofer un premiu, este cartea Dumnezeu cu noi, pentru aceia dintre dumneavoastră care vor apela în zilele lucrătoare la numărul de telefon 0742 242 542 sau care ne vor scrie la adresa de e-mail contact@speranțatv.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!